Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan kerjasama Persatuan Franchise Malaysia melancarkan misi perdagangan antarabangsa ke China selama 3 hari bermula semalam. Misi bersempena Expo Franchise China yang berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Baru Shanghai. Delegasi Malaysia diketuai Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Sri R. Ramanan. Antara 9 jenama franchise terkemuka Malaysia yang menyertainya ialah Mary Brown, Disara Fried Chicken dan Happy Potato. Inisiatif bertujuan membuka akses baharu kepada jenama franchise tempatan untuk menembusi pasaran antarabangsa khususnya China.